რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში თვითმართლობის არჩევნების შედეგად ქართული ოცნების კანდიდატები ლიდერობენ. ერაყში მიამბოხეებმა კიდევ ერთი ქალაქი დაიპყრეს. რუსეთმა შეზღუდა უკრაინისთვის გასის მიწოდება. მიხაილ შუმახერი კომიდან გამოვიდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად მერობის და გამგებლობის კანდიდატებს შორის ყველა ოლქში ლიდერობენ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები. თუმცა ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 8 თვითმმართველ ქალაქში მერის ასარჩევად საჭირო იქნება მეორე ტური. თბილისში, სადაც დათვლილია უფნებიდან მიღებული შედეგების 93%, ქართული ოცნების კანდიდატს დავით ნარმანიას აქვს ხმების 46.13%. მეორე ადგილზეა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა მელია 27.87%. მერად არჩევისთვის საჭირო 50%-იანი ბარიერი ქართული ოცნების კანდიდატებმა გადალახეს ახალციხეში, ამბროლაურში, ქუთაისში და ზუგდიდში. კიდევ 7 თვითმართველ ქალაქში, თელავში, რუსთავში, მცხეთაში, გორში, ოზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში პირველ ადგილზე ქართული ოცნების კანდიდატები არიან, თუმცა 50%-იანი ბარიერი არ გადაულახოთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით თვითმმართველი თემის გამგებლის არჩევნების შედეგად ყველგან ლიდერობენ ქართული ოცნების კანდიდატები, თუმცა ზოგ თემში 50%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს და შესაბამისად მეორე ტური იქნება საჭირო. წინასწარი შედეგებით მეორე ტური 15 თვითმმართველ თემში დაინიშნება. საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით საკრებულო საარჩევნებში პროპორციული სისტემით ქვეყნის მასშტაბით პირველ ადგილზეა ხმების 51.58% ქართული ოცნება, მეორეზე 21.93% ნაციონალური მოძრაობა და მესამეზე 10.27% ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით 15 ივნისი სახელმწიფოსა და მოსახლეობისთვის ისტორიული დღე იყო.
გუშინ იყო მართლაც ისტორიული დღე ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენი სახელმწიფოსთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის. მე მინდა სიამაყით განვაცხადო, რომ პირველად ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის განმავლობაში ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ მართლაც დემოკრატიული, თავისუფალი და სამართლიანი თვითმმართველობის არჩევნები.
განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა. ერაყში ექსტრემისტების ჯგუფი ერაყის და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ ერაყში დაიპყრო კიდევ ერთი ქალაქი მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა ექსტრემისტების მიერ ასობით ერაყელი ჯარისკაცის დახოცვის შესახებ. ბაღდადის ჩრდილო-დასავლეთით 420 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ტალ-აფარის მცხოვრებლებმა და ოფიციალურმა პირებმა უთხრეს ჟურნალისტებს, რომ სუნიტმა ექსტრემისტებმა 16 ივნის დილით დაიპყრეს ქალაქი ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. ტალ-აფარი დაეცა რამდენიმე ხეში მას შემდეგ, რაც ერაყის და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა, რომლებიც ალ-ყაიდის მოკავშირეებად არიან მიჩნეული, 1700 შიიტი ჯარისკაცი დახოცეს თიქრიტში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაგმო ექსტრემისტების მოქმედება. ამასობაში დასავლეთის მედიამ გავრცელა ცნობა ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებაზე, რომ ვაშინგტონი განიხილავს ირანთან მოლაპარაკების საკითხს ერაყში ექსტრემისტების წინააღმდეგ ერთობლივი ზომების მისაღებად. ავღანეთში ერთი ოჯახის 5 წევრი დაიღუპა გზის პირას ჩადებულ ბომბზე ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა სამხრეთში მდებარე ყანდარის პროვინციაში. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომელშიც დაგმობილია ინციდენტი და აღნიშნულია, რომ დაღუპულებს შორის 3 ბავშვია. რუსეთი აცხადებს, რომ შეზღუდა უკრაინისთვის გასის მიწოდება მას შემდეგ, რაც 16 ივნისს სამოიწურა ვალის გასტუმრების ვადა. მაგრამ რუსეთი აცხადებს ასევე, რომ ეს ნაბიჯი არ მოახდენს გავლენას ევროპისთვის გასის მიწოდებაზე. და ბოლოს, ლეგენდარული ავტომბოლელის მიხაილ შუმახერის პრესმდივანი აცხადებს, რომ შუმახერი კომიდან გამოვიდა და დატოვა კლინიკა, რომელშიც მას 2003 წლის მიწურულს მძიმე დაშავების შემდეგ მკურნალობდნენ. 45 წლის შუმახერი საფრანგეთში თხილამურებით სრიალის დროს 29 დეკემბერს დაშავდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
We'll be right back. Got herself around. round one. Act like Serena, that's okay, cause I love my stereotypes. My girls in twos, that maximum exposure. Rosa know what I wanna do. Tell a load of girls all around the world, my last name must be Robbins, cause I'm basking in these ass. All 31 flavors keep calling. My vanilla Cinderella. Love when I tell her drop it. My butter peeking, breathing, but I love my chocolate.
And I can't believe it. White girl got some ass, I wanna see it. Black girl got a ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that booyah.
Call me Michael Jackson, cause I love to play with monkeys. It's a Miami thing, that's right. We down for anything, that's right. You do everything, that's right. Flow right a pit bull and the gang. I'm off the chain, the lang, a lang, lang. Play that song, king, yeah, king. Mira esa linga, con toda esa nega de bingo. Tú sabes que estoy loco, pero no queda un poco. Mami, mueve los cocos. I don't care where you from,
as long as you got that bubble.
And I can't believe it. Girl got some ass, I wanna see it. Black girl got a ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble, young.
Sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay. Waste of time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make
this is not my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting time.
In my heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15:30 ადგომს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. გორის მერსა თვითმმართველი თემის გამგებელ საჩვენების მეორე ტური გამოავლენს. ბათუმის მომავალი საკრებულო მრავალპარტიული იქნება. ამთებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად მერობის კანდიდატებს შორის ყველა ოლქში კვლავინდებურად ლიდერობენ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები, თუმცა ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 12-დან 8 თვითმმართველ ქალაქში, მათ შორის თბილისში, მერის ასარჩევად მეორე ტური იქნება საჭირო. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით თვითმმართველი თემის გამგებლის არჩევნების შედეგად ასევე ყველგან ქართული ოცნების კანდიდატები ლიდერობენ, თუმცა ზოგიერთ თემში 50%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს და შესაბამისად მეორე ტური საჭირო იქნება წინასწარი ინფორმაციით 15 თვითმმართველ თემში. რაც შეეხება საკრებულოს არჩევნებში პროპორციული სისტემით არსებულ მონაცემებს, ამ დროისთვის პირველ ადგილზე 51%-ით ქართული ოცნებაა, მეორეზე 22%-ით ნაციონალური მოძრაობა და მესამეზე 10.22%-ით ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დარწმუნებულია, რომ არჩევნების მეორე ტურში მოქალაქეებს მეტი მოტივაცია ექნება და თავის არჩევანს კიდევ ერთხელ გააკეთებენ. ღარიბაშვილის შეფასებით 15 ივნისი სახელმწიფოსა და მოსახლეობისთვის ისტორიული დღე იყო. სიამაყით მინდა განმაცხადა, რომ ჩატარდა დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნები, გამართულად და დამოუკიდებლად მუშაობდა საარჩევნო ადმინისტრაცია და ხელისუფლება არაფერში ჩარეულა, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან ამომრჩევლებს, კანდიდატებს, საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლებს და დამკვირვებლებს მადლობა გადაუხადა და გამარჯვებულ კანდიდატებს წარმატება მიულოცა. მხარდამჭერებს ბრძოლის გაგრძელებისკენ მოუწოდა დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისი შეფასებით 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნები უკან გადადგმული ნაბიჯია, როგორც წინა 2010 წლის ადგილობრივ არჩევნებთან, ისე საქართველოში ბოლოს ჩატარებულ ორ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებთან შედარებით. პოლიტიკურ ოპონენტთა ღია და დეტალურად დოკუმენტირებულმა დევნამ არჩევნებიდან ჩამოცილების მიზნით დაპატიმრება მთავარი ოპოზიციური პარტიის წევრებზე ფიზიკურმა ძალადობამ და ანგარიშმა სწორება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა როგორც გარემოზე, ისე ამომრჩეველთა უპრეცედენტო დაბალ აქტივობაზე, ნათქვამია ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმმართველობის არჩევნების წინასწარი შედეგებით ქვეყნის 8 თვითმმართველ ქალაქსა და 15 თვითმმართველ თემში მერობის და გამგებლობის გამარჯვებული კანდიდატები გუშინდელმა კენჭისხრამ ვერ გამოავლინა და შესაბამისად მეორე ტურის ჩატარება იქნება საჭირო. ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც თავს მთავარ ოპოზიციურ პარტიად მიიჩნევს, მეორე ტურში მერობის კანდიდატები არ ეყოლება 8-დან 4 ქალაქში. ყოფილი მმართველი პარტიის კანდიდატებზე მეტი ხმები მცხეთაში, გორში, ფოცსა და ოზურგეთში ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებმა მიიღეს. მისი მონაწილეობით გაიმართება გორის მერის და თვითმმართველი თემის გამგებლის არჩევნების მეორე ტური. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურეკი ამბობთ.
გორის 32 საარჩევნო ოლქში წინასწარი მონაცემებით მეორე ტური გაიმართება. ქალაქშიც და თემშიც კოალიცია ქართული ოცნების და ირაკლი ოქრუაშვილის ქართული პარტიის მერობის და გამგებლობის კანდიდატები ლიდერობენ, თუმცა 50%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ ამიშეძლო. კოალიცია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატს ზურაბ ჯირკველიშვილს ამორჩეველთა 51%-მა დაუჭირა მხარი. მისმა მთავარმა კონკურენტმა ქართული პარტიიდან კახა ერგემლიძემ კი 29% მიიღო. გორის თემში კოალიციის კანდიდატმა დავით ონიაშვილმა 46, ქართული პარტიის წარმომადგენელმა ბონდოვათიაშვილმა კი 27% მიიღეს. ნაადრევი გამოდგა წუხელგაკეთებული განცხადებები როგორც ირაკლი ოქრუაშვილის, ისე ზურაბ ჯირკველიშვილის მხრიდან, რომლებიც უპირობო გამარჯვებაზე საუბრობდნენ. დღეს გორის მერობის კანდიდატი ქართული პარტიიდან კახა ერგემლიძე აცხადებს, რომ მეორე ტურისთვის მზადება უკვე დაიწყეს.
იქნება მეორე ტური, ბრძოლას ვაგრძელებ, მეორე ტურში აუცილებლად გავიმარჯვებთ.
საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან შესულ ხმებს ითვლიან კოალიცია ქართულ ოცნებაშიც. საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი კოტე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ მეორე ტურში წარმატებას აუცილებლად მიაღწევენ.
ჩვენ ამას მოველოდით, რომ ვთქვათ, შეიძლება ვერ გადაგველა ხორმოცი, მაგრამ მოგებული კი გაქვს რაოდენობრივად. ამიტომ ვაგრძელებთ მუშაობას მეორე ტურისთვის და დარწმუნებული ვართ, რომ მეორე ტურშიც გამარჯვება ჩვენ მხარეს იქნება.
გორში ნაციონალური მოძრაობა მესამე ადგილზე გავიდა. პარტიის გამგებლობის კანდიდატი კახატოლიაშვილი აცხადებს, რომ დაბალი აქტივობის ფონზე მათმა კონკურენტებმა შეძლეს საკუთარი ამომრჩევლების მობილიზება. ტოლიაშვილის აზრით, გორელების ნაწილმა ოქრუაშვილის ტყუილი დაპირებებიც დაიჯერა. კახატოლიაშვილი აცხადებს, რომ პარტიაში ჯერ არ უფიქრიათ მეორე ტურში მათი ამომრჩეველი ვის დაუჭერს მხარს.
მაგაზე ჯერჯერობით ჩვენ არ ვფიქრობთ, ახოთ ამაზე კონსულტაციები ალბათ იქნება. წესწერა ვეფეს ურგეთქვით ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ თვითონ არჩევნებსაც შეეხება. მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო პრეზიდენტო არჩევნები გორიშთვის, იმიტომ რომ სხვა რაიონთან განსხვავებით აქ ოქრუაშვილის ფაქტორი იყო, რომელმაც დიდი რესურსი დახარჯა ამარჩევნებში. ამ რესურსიდან გამომდინარე დიდი აქტივის მობილიზაცია შეძლო, ის საშუალება და შესაძლებლობა ჩვენ არ გაგოჩნდა. ამასთან ერთად ინერტულობით გამოირჩეოდა ამორჩეულისა ეს არჩევნები და ოქრუაშვილმა შეძლო ამ ხალხის თავის სასარგებლოდ გამოყენება. ფუჭმა დაპირებებმაც იმუშავა, რომელზეც ასე თუ ისე ტყუდება მოსახლეობა.
რაც შეეხება საკრებულოების შემადგენლობას, გორის თემის 35-კაციან საკრებულოს უმრავლესობას კოალიცია ქართული ოცნება აკომპლექტებს. მათმა მაჟორიტარებმა 16 საარჩევნო ოლქი მოიგეს. ქალაქის საკრებულოში კი ამ დრომდე გაურკვევლობა მიიღებს თუ არა ქართული ოცნება უმრავლესობას. ამ დროისთვის 15-კაციან საკრებულოში მათ მხოლოდ 7 წევრი შეხვდათ. ამიტომ ღიად რჩება საკრებულოს თავმჯდომარე საკითხი, რადგან უმრავლესობის შესაქმნელად ერთი დეპუტატის ხმა სჭირდებათ.
არჩევნების წინასწარ შედეგებზე გორიდან გოგა აფცეური საუბრობდა. ბათუმის ახალი საკრებულო წინასწარი შედეგების მიხედვით მრავალპარტიული იქნება. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
როგორც ბათუმში ამბობენ, ყველაზე დიდი მოულოდნელობა ის არის, რომ ბათუმის საკრებულოში იქნება 6 პარტია წარმოდგენილი. ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქის იურისტი მალხაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ
მერის არჩევნებში 45%-ზე მეტი მიიღო ქართული ოცნების კანდიდატმა გიორგი ერმაკოვმა, მეორეზე გავიდა 17.5%-ით ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი დიასამიძე. ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ წინასწარი მონაცემებით ვთქვათ, რომ ბათუმში გამართება მეორე ტური მერის არჩევნების. რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, ასპესამე უბნის გამო ჯერჯერობით მეხუთე ოლქის შედეგები ვერ დგინდება, სხვა 9 ოლქში გამარჯვა ქართული ოცნების მაჟორიტარმა კანდიდატმა. პროპორციულ სიაში ჩვენ გვაქვს ასეთი მდგომარეობა: 6-მა სუბიექტმა გადალახა 4%-იანი ბარიერი, 15 მანდატიდან 7 მანდატი მიეკუთვნა ქართულ ოცნებას, 3 ნაციონალურ მოძრაობას, 2 მანდატი ნაშთის ხარჯზე მიეკუთვნა თარხან-მოურავი პატრიოტთა ალიანსი და თითო მანდატები მიიღეს ნინო ბურჯანაძის სიის პირველმა ნომერმა, სალომე ზურაბიშვილის სიის პირველმა ნომერმა და ერთიანობის დარბაზის სიის პირველმა ნომერმა.
ხულოს 94 ოლქის თავმჯდომარის ნოდარ მელაძის ინფორმაციით მეორე ტური იქნება ხულოს მუნიციპალიტეტშიც. გამგებლის პოზიციის დასაკავებლად ამ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატი მოქმედი გამგებელი ბესიკ ბუაჩიძე და თარხან-მოურავი პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი ემზარ ბოლქვაძე იბრძოლებენ. ნაციონალების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს ორ ოლქში: დაბა ხულოსა და ხიხაძირში. დამოუკიდებელმა კანდიდატმა გაიმარჯვა ორ ოლქში: ვაშლოვანში გამარჯვება მოიპოვა ნინო ბურჯანაძის კანდიდატმა. არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჯანიძე ამბობს, რომ ეს შედეგები არამხოლოდ მოულოდნელობა იყო, არამედ დიდი სიურპრიზიც. ის ფიქრობს, რომ შედეგებმა ცხადყო, რომ პოლიტიკური გარემო საქართველოში არის თავისუფალი.
მე მაგალითად ავთოვანებული ვარ, რომ 6 პარტია წარმოდგენილი. ეს არის ხელისუფლების დამსახურებაც, ეს არის გარემო ოპერატორის ხორვისა. მე ხელისუფლების მიმართ ბევრი პრეტენზია მაქვს. ამ შემთხვევაში საარჩევნო გარემოს რაც შეეხება, ის რომ თავისუფალი იყო და წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით რაც გვახსოვს, ისეთი რაღაცები არ ხდებოდა. ის რომ კანონში შევიდა ცვლილება და 4%-ამდე დავიდა, ეს არის კარგი, ჯანსაღი კონკურენცია. პლურალისტური გარემო იქნება, შესაბამისად ხელისუფლებასაც არ იქნება ესეთი დომინანტი როლი. ყველამ დავიღალეთ ეს ერთპარტიული და ორპარტიული სისტემით. მიუხედავად იმისა, რომ მე ზოგიერთი პარტია არ მომწონს, ზოგიერთი კანდიდატი არ მომწონს და თვლი რომ არ უნდა იყოს საკრებულოს წევრი, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ხალხმა გააკეთა არჩევანი და იმედია ეს გამოადგება არამარტო ქალაქს, ავტონომიას, არამედ მთელ ქვეყანას.
იყო თუ არა მოულოდნელი ის, რომ ბათუმის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის 3 წევრი იქნება წარმოდგენილი. გიორგი დიასამიძე, ბათუმის მერობის კანდიდატი, ამბობს, რომ ის, რომ 6 პარტია იქნება წარმოდგენილი ბათუმის საკრებულოში, ეს უკვე ძალიან კარგი ნიშანია, თუმცა ამას არა ხელისუფლების დამსახურებად მიიჩნევს, არამედ საზოგადოების.
ყველაზე დიდი მოულოდნელობა იყო ის, როგორც ჩატარდა არჩევნები. ყველაზე დიდი მოულოდინი ჩემი გამართულდა ნაწილობრივ, რომ საკრებულო იქნება მრავალპარტიული. მე ვთვლი, რომ საკრებულოში სწორედ პოლიტიკური მონოპოლია არ უნდა არსებობდეს.
ბათუმის საკრებულოში სულ 23 წევრი იქნება, აქედან 9 მაჟორიტარი ოცნებიდან არის წარმოდგენილი. ოცნების კიდევ ერთი მაჟორიტარობის კანდიდატის თემურ ყურაშვილის მანდატის საკითხი განმეორებითი ტურის ჩატარების შემდეგ გაერკვევა. ის ბათუმის 103 უბანზე იყრიდა კენჭს, თუმცა უბნის შედეგები ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს ბათილად გამოაცხადა.
ნოტემ დაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის ახალ საკრებულოს 6 პარტიის წარმომადგენლები დააკომპლექტებენ. 15 ივნისის არჩევნებისას ორ ყველაზე სერიოზულ ინციდენტად დამკვირვებლები მიიჩნევენ სამეგრელოს ერთ სოფელში უბნიდან ბიულეტენების გადაცემას და მეორეში საარჩევნო უბანზე მოქალაქეთა შეჭრას. რა ხდებოდა კენჭის ყრის პროცესის დასრულების შემდეგ, ამას ახლა ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
კენჭის ყრის პროცესის მსგავსად არც საარჩევნო უბნების დახურვას ჩაუვლია ზუგდიდში ინციდენტის გარეშე. გვიანღამით კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ზუგდიდის სოფელ ახალსოფლის საარჩევნო უბანზე 10-ზე მეტი შავში ჩაცმული ახალგაზრდა მამაკაცი შეიჭრა და დათვლილი ხმები სამსახველი მონაცემების გადასწორებას ცდილობდნენ. კოალიციის წარმომადგენელთა თქმით, პოლიციის გამოშენისთანავე მათ ფანჯრების ჩამტრევა და გადახტომა მოახერხეს, თუმცა მიმალვა ვერ შეძლეს. დაკავებული ახალგაზრდები სამხარეო პოლიციის შენობაში დაკითხეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თხოვნით ახალგაზრდები ინციდენტის თავიდან არიდების მიზნით მიიყვანეს და წუხელვე გაათავისუფლეს. ქართული ოცნების ზუგდიდის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის ლაშა გვასალიას განცხადებით, ეს პროვოკაცია ნაციონალურ მოძრაობას წინასწარ ჰქონდა დაგეგმილი. ლაშა გვასალია წუხელღამის 5 საათამდე ახალსოფლის უბანთან იმყოფებოდა. იქ სწორედ ამ დროს დაასრულეს დათვლის პროცედურა და 5 საოლქო კომისიაში გადაიტანეს.
ჰქონდა ინფორმაცია, რომ მზადდება სონდერს გუბები დესანტი ასეც უთავად მოგვიდა ინფორმაცია, სანდო წყაროდა ზუსტად განხორციელდა ეს დამოთა ის.
ადგილზე იმყოფებოდა პარლამენტის წევრი გია ვოლსკი. მისი თქმით, ახალგაზრდების ჯგუფი ნაციონალური მოძრაობის წაგებული შედეგების შეცვლას ცდილობდა.
ეს ხალხი დაკავშირებულია გიგაბოკერეას და მასთან ყოფი პირების აქტივობებთან. მათთან ერთად იყვნენ სხვა უბნებზეც გამოჩენილი.
მომხდარი ინციდენტი, რაზეც ქართული ოცნების წევრები და მხარდამჭერები საუბრობენ, არ დაადასტურა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერმა ტატო ლაგულავამ, რომელიც უხელ სამართალდამცველებმა უბანზე აიყვანეს და პოლიციის შენობაში დაკითხეს.
არანაირი შეუარდნა და არანაირი შეეცვა და არანაირი სპეციალურობა საზღვნია ჩვენ მეგობრებს და ჩვენ მხარდამჭერებისგან.
ახალსოფლის უბანთან დაძაბულობა სამართალდამცველების მობილიზების შემდეგ განიმუხტა, თუმცა მოგვიანებით ამ ფაქტზე ურთიერთშელაპარაკება და ფიზიკური დაპირისპირება კვლავ განმეორდა. სამხარეო პოლიციის შენობასთან დაკავებულთა მდგომარეობის გასარკვევად მისულ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს გიგა ბოკერიასა და ნუგზარ წიკლაურს ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, შემდეგ კი რამდენჯერმე ხელი გაარტყეს ნუგზარ წიკლაურს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა პოლიციის შენობა რამდენიმე საათის შემდეგ დატოვეს. ნუგზარ ლაურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ისინი ახალსოფელში მომხდარი ინციდენტის გამო თავადაც დაიკითხნენ.
ქართულ ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ნებისმიერი საშუალებით უნდა მოეხერხებინა, რომ გადაეწერა ეს შედეგები, რომელიც ახალსოფელში დაფიქსირდა. სწორედ მას შემდეგ, რაც იქ დაიწყო კონფლიქტი, აქედან მივლენილი იქნა ეს ჯგუფი, რომელიც აკვირდებოდნენ. არავინ, არც პოლიცია, არც სხვა, არც ერთი ადამიანი არ ამბობს, რომ ჩვენი დამკვირვებლები რამენაირად უგულებელყოფდნენ კანონს.
ახალსოფლის საარჩევნო უბნის კომისიის წევრების თქმით, მომხდარ ინციდენტს გავლენა არ მოუხდენია. მიღებული ბიულეტენები ზუგდიდის საოლქო კომისიაში წუხელვე გადაიტანეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციის წევრებმა, რომლებიც არჩევნებს აკვირდებოდნენ, დღეს განაცხადეს, რომ თვითმმართველობის არჩევნები მშვიდ ატმოსფეროში ჩატარდა. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ასევე განაცხადა, რომ არჩევნები ძირითადად მშვიდ და სამართლიან ვითარებაში მიმდინარეობდა. ანალოგიურია სახალხო დამცველის წარმომადგენლების შეფასება. და ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელსაც ბოლო რამდენიმე წუთია ავრცელებს ყველა საინფორმაციო სააგენტო. კომიდან გამოვიდა ცნობილი გერმანელი ავტომბრბოლელი მიხაელ შუმახერი. ინფორმაცია ამის შესახებ დღეს მისმა პირადმა წარმომადგენელმა გავრცელა. გავრცელებული ინფორმაციით, შუმახერმა საფრანგეთის ქალაქ გრენობლში მდებარე კლინიკა დატოვა, თუმცა ამჟამად სად იმყოფება ცნობილი სპორტსმენი, მისი წარმომადგენელი ამის შესახებ არაფერს იუწყება. ის მხოლოდ იმას აღნიშნავს, რომ შუმახერის რეაბილიტაციის პროცესი გრძელდება. მიხაელ შუმახერმა მძიმე ტრავმა 29 დეკემბერს მიიღო. ალპებში თხილამურებით სრიალისას და სწორედ გასული წლის 29 დეკემბრის შემდეგ ის კომაში იმყოფებოდა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play some music about soldiers. We also explore the history of the word okay. But first, we tell you about the new leader of the Boy Scouts of America. Former Defense Secretary Robert Gates recently agreed to take on a new leadership position. He will still head up hundreds of thousands of troops, but these young men do not go to war. They seek fun, friendship, and service as members of the Boy Scouts in the United States. Jim Tedder has more.
Robert Gates has served under 8 American presidents. He has led the Central Intelligence Agency and the country's military. Now, he has volunteered to hold the office of President of the Boy Scouts of America. He is expected to start next May. Robert Gates was a member of the Boy Scouts as a child. He recently said, "There is no finer program for preparing American boys for citizenship and leadership." But Mr. Gates will not find a problem-free organization. The Boy Scouts has faced several legal actions in recent years. One group sued the organization for reportedly letting suspected sex abusers work with and abuse boys in the 1970s and 80s. Andrew Chasen represents the accusers.
We know that in Idaho alone there were 15 different pedophiles based on these documents.
There was also a recent embarrassment for the organization in Utah. Two adult troop leaders purposely pushed down an ancient rock formation in Goblin Valley State Park. They video recorded the act and placed it on Facebook. The local Boy Scout Council has removed the men as leaders. They also face possible criminal charges. But one Boy Scout issue is larger than all the rest. Last May, the Boy Scouts of America announced it would permit gay boys to openly join the organization. Wayne Perry is the current Boy Scouts president.
It's a very difficult decision for a lot of people, but we're moving forward.
Not everyone agrees. Thousands of people joined in opposition to the decision. Some even broke ties with the Boy Scouts, returning honors they had earned years earlier as members. The issue is not entirely new to Mr. Gates, however. He was Secretary of Defense as the United States military ended its ban on open homosexuality in the services.
You're supposed to go on treating everybody like you're supposed to be treating everybody now, with dignity, respect, and discipline.
Now, Robert Gates will share that message, and many others, with more than 2.5 million Boy Scouts.
Next, we turn to the story of an American word that began in Boston, Massachusetts, and spread around the world. Okay started as a joke in 1839, and no, we're not joking about that. Well, A few years ago, VOA's Avi Arditi and Roseanne Scurble talked with Alan Metcalf. He wrote the book, Okay, The Improbable Story of America's Greatest Word. And he says, not just the greatest word.
America's most important word, the most successful American export to the rest of the world, and also the an embodiment of the American philosophy, the American way of thinking.
All this packed into two letters.
Yes, that's the beauty of it, and that's the economy of it. One of the two aspects of the American view of the world is pragmatism, getting things done. Even if they're not perfect, they're okay. And the nice thing about okay is it doesn't imply that everything is perfect or beautiful or wonderful. In fact, it's a neutral affirmation. When you say, that's okay, or someone asks you, how are you, and you say, I'm okay, it doesn't mean that you're in perfect health, but it also doesn't mean that you're sick.
Okay are just two letters of the alphabet. Do they stand for something?
Well, they do, as a matter of fact. One of the curious things about okay that makes it require a whole book to tell its story is that it began as a joke. It was on March 23rd, 1839, in a Boston newspaper that the newspaper first used O period K period and explained those as an abbreviation for all correct. And of course the joke was that O is not the beginning of all, and K is not the beginning of correct. So this thing, supposedly all correct, was not all correct.
At that time, Boston newspapers were publishing all sorts of abbreviations that were meant to be funny. Most of these disappeared.
But it turns out that in the next year, 1840, in the American presidential election of 1840, a man named Martin Van Buren was running for re-election. He happened to come from Kinderhook, New York. And so somebody thought of calling him Old Kinderhook, and then thought of founding clubs supporting him throughout the country called OK Clubs. OK, Old Kinderhook, is OK, all correct or all right. And that suddenly gave continued life and prominence to OK.
And then a third thing happened.
During that presidential election year, Martin Van Buren's predecessor as president had been Andrew Jackson, and so there was an attack on Andrew Jackson by an opponent of Van Buren. The attack said that Jackson couldn't spell, so that Jackson would look at a document, and if he approved of it, he would write OK on it, meaning it was all correct. Now, it turns out that it was a complete hoax.
Andrew Jackson never wrote OK on a document, Alan Metcalf says. But as a result of that story, within about 20 years, people really began marking OK on documents. People have been doing that ever since. But Alan Metcalf says the idea that OK began as a joke kept people trying to guess where it really came from.
The OK as Andrew Jackson's hoax was the first misleading statement of its origins. And then around the 1880s, a professor decided that the true origin was from the Choctaw Indian language, where they had an expression like OK, which means it is so. And for various reasons, that was proposed as the true explanation for OK. They spelled it O-K-E-H. And the only American president ever to have a PhD, Woodrow Wilson, thought that was the correct explanation. So he would mark O-K-E-H on documents.
How does OK in our vocabulary represent who we are as Americans?
One way that it represents who we are is that it represents the pragmatic sense of getting it done, maybe not getting it done perfectly, but it's okay. But the other way began with a book published in 1967 by a guy named Thomas Harris. The book is called I'm Okay, You're Okay. And the book happens to be about a kind of psychology known as transactional analysis. I'm okay, that means I can do what I want. you're okay. You can do what you want. Maybe we aren't doing the same thing, but that's okay.
Alan Metcalf is an English professor at McMurray College in Jacksonville, Illinois, and longtime executive secretary of the American Dialect Society. Monday is Veterans Day in the United States. The day honors American women and men who serve in the American military. There are many songs that celebrate these people as well. Kelly Jean Kelly is going to tell us about some of them.
Johnny Cash wrote and recorded several songs about soldiers, war, and duty to country. He first released Song of the Patriot in 1981. He sings, "I am a flag-waving patriotic nephew of my Uncle Sam, a rough-riding, fighting Yankee man.
I'm a flag-waving patriotic nephew of my Uncle Sam, a rough-riding, fighting Yankee man. I love mom and apple pie and the freedoms that we all enjoy across this beautiful land. I worked hard and I fight hard for the old red, white, and blue. And I'll die a whole lot harder if it comes to where I have to. I'm a flag-waving patriotic nephew of my Uncle Sam, a rough-riding, fighting Yankee man."
Rhythm and blues singer R. Kelly released A Soldier's Heart in 2003. It is a song of praise and thanks for the sacrifice service members make.
All hope was gone, heart to hang on, heart to be strong, was blind, could not see, nothing but walls in front of me. And inside, no peace. And the mountains seemed impossible to climb until you stood on the front line. You led the way out of the darkness. That takes a soldier's heart.
We leave you with the Dixie Chicks. The band performs Travelin' Soldier, a song written and first recorded by country musician Bruce Robinson. It tells the story of a lonely American soldier who has a relationship with a high school girl through letters. He dies at war.
2 days past 18, he was waiting for the bus in his army green, sat down in a booth in a cafe there, gave his order to a girl with a bow in her hair. He's a little shy, so she gave him a smile, and he said, "Would you mind sitting down for a while and talking to me? I'm feeling a little low." She said, "I'm off in an hour, and I know where we can go." So they went down and they sat on the pier. He said, "I bet you got a boyfriend, but I don't care. I got no one to send a letter to. Would you mind if I sent one back here?"
I'm June Sims. Our program was written and produced by Katie Weaver. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.